Posloucháte Kvér na rádiu Wave a naším hostem je dneska ředitelka Fóra 50% Jana Smichl-Skavková. Hezký večer.
Hezký večer.
Dobrý večer.
Tak dneska se budeme s Janou bavit především teda o tématu ženy v médiích a dá se říct, že tímhle bodem i začneme. Jano, mě zaujal na vašem blogu, který čtenáři nebo posluchači najdou na ihned.cz, poslední článek, který nese titulek Kdo chce v srpnu zasunout aneb ženy v médiích. Tam vlastně popisujete to, jak jste si vzala do ruky, tuším, že tři různý deníky a teď jste se věnovala jednotlivýmu obsahu, který je věnovaný ženám. Můžete nám tuhle zkušenost nějak zprostředkovat?
To byl takový jednoduchý pokus, jak jsme chtěli ukázat na to, že ty články, ve kterých by se v rámci toho zpravodajství objevovaly ženy, že jich je málo a opravdu z toho vyšlo, že většina článků v nich figurují pouze muži, případně tam jsou nějaké články neutrální a pokud jsou tam články, které se věnují ženám, tak spíš spadají do takové té oddychové kategorie, já nevím, volného času, receptů, rodinných poměrů, takový spíš takový ten bulvárnější styl, což vlastně přesně odráží i ty statistiky, které existují z různých výzkumů médií, tedy to, že ženy se v těch médiích objevují mnohem méně než muži.
Mm-hmm. Za jakých okolností se podle vás ženy dostávají na titulní strany?
No, přišlo se na to, že ženy nejčastěji se dostávají do toho zpravodajství v roli třeba očitých svědkyň nebo při nějakých, řekněme, takových jakoby skandálnějších tématech a opravdu jich je málo v tom zpravodajství, ať už v roli třeba expertek, ty experti zase z většiny jsou muži, anebo třeba v tom politickém zpravodajství. Ono to trošku souvisí i s tím výběrem témat, která se vůbec do těch médií dostává. Bavím se tady o těch zpravodajských médiích, nikoliv o nějakých samozřejmě lifestyleových časopisech pro ženy.
Dobře. Já se nemůžu nezeptat v téhle souvislosti, když jsem si přečetla ten článek, kde mimochodem je taky řečený, že jako jedno z témat, kterýmu se ten článek, teda respektive ta média, o kterých mluvíte, věnovala, tak je předávání Oscarů, které moderovala, a teď doslova teda cituju, herečka a komička Ellen DeGeneresová. Jak vy se díváte na přechyl?
No já to přechylování ráda nemám.
Počkejte, a je to doslova tohle teda vaší rukou psaný, anebo je to redakční úprava?
V tom, z toho našeho typu, to je převzato citace z toho média, ze kterého my jsme vycházeli. Takže my určitě, když sami píšeme, tak nepřechylujeme. A to přechylování si myslím, že je takový nešvar těch cizích jmen, nebo ono se to odráží i v tom, že třeba člověk má hodně stíženou, nebo jako žena máte u nás z hlediska legislativy poměrně málo šancí, jak se tomu přechýlení vyhnout, co jenom asi tři výjimky ze zákona. Já sama tím, že mám to příjmení Smichls, tak jsem musela vyplnit speciální formulář a naštěstí jsem se do jedné z těch tří kategorií vešla, manžel cizinec, tak to vám povolí, jako to o vás si odpustit. A dokonce vím, že teď poměrně nedávno byl návrh zákona, kdyby právě se to trošku rozvolnilo a kdyby lidi měli větší možnost se rozhodnout, jaké to příjmení chtějí mít, a ten zákon neprošel. Hmm. Takže i v tomhle prostě platí ty normy a to ová prostě je něco, co u nás je zažité. I když ženy používat nechtějí, tak těch možností, jak se tomu vyhnout, moc není.
Můžeme se tak vrátit k tým témam, ktoré v médiách postrádate o ženách, možno ak by sme boli konkrétni teraz v súčasnej dobe, čo si myslíte, o čom by malo byť informované a nie?
Já si myslím, že to není jenom o ženách, že to je o těch tématech. Ono to třeba souvisí s tím, že třeba v tom zpravodajství klasickém se především objevují ta takzvaně tvrdá silová témata, jejichž typickými nositeli jsou muži, takže jako finance, obrana, jo, pořád člověk čte prostě, já nevím, o ekonomické krizi a tak dále, jaký budeme mít schodek v rozpočtu. A chybí tam jiná témata, která si myslím, že nejen pro ženy, celkově pro společnost jsou důležitá, jako já nevím, vzdělávání, lidská práva, sociální témata. A třeba bohužel v tomhle platí takové rozdělení, že častěji těmhle tématům se věnují ženy. A tím se jakoby i zároveň utvrzuje taková ta dělba rolí, že ženy třeba v rámci politiky se častěji věnují těmhle měkkým tématům, která jsou považována za méně důležitá, i se méně dostávají do médií. A tím se ten kruh jakoby bludný opakuje, že nadále ta témata jsou považována za méně důležitá, jim věnováno méně pozornosti, méně financí, ale třeba ze státního rozpočtu. A celkově se tím jakoby udržuje udržuje nějaké to rozdělení v té společnosti a to, že teda muži se mají věnovat něčemu, ženy něčemu a že celkově ty priority, které ta společnost, nebo minimálně ti lidé, co jsou v rozhodovacích pozicích ve společnosti a to, jak se třeba rozdělují peníze státního rozpočtu, vychází z téhle logiky, která si myslím, že nemusí, není to tak, že by se to týkalo jenom ženy. Já si myslím, že by mnohem víc lidí uvítalo víc zpráv, třeba já nevím, o kultuře a tak, to je taky téma, který v těch médiích moc není. Takže opravdu člověk čte pořád o těch stejných tématech, je to hlavně prostě ta politika, ekonomika a celá ta další škála témat, který taky souvisí prostě s běžným lidským životem, tak se tam tolik neobjevují.
Mě možná v tom článku ještě zaujalo, píšete tam, že vlastně na těch vedoucích pozicích v těch médiách jsou většinou muži, alebo aj ty samotní redaktory jsou většinou muži. Když jste si robila nějaký ten prieskum, kolko článků napísali ženy, kolko muži. Nevedia teda muži o těchto témach písať, alebo jako to je?
No samozřejmě to, já myslím, že třeba redaktorek je u nás docela dost, nebo když bych to porovnala, jak je to třeba na úrovni celé Evropy, tak tam ten poměr je zhruba tak nějak vyrovnaný, ale klíčové je to, že v těch rozhodovacích pozicích převažují muži v drtivé většině a to jsou často lidé, kteří určují, co bude ten finální obsah. Takže sice může vzniknout spousta zajímavých článků, ale potom je neodvysílají, neotisknou a tak dále. A ono je celku pochopitelné, já si nemyslím, že by to byl nějaký úmysl, ale člověk píše nebo točí přirozeně spíš o věcech, se kterýma se může nějak prostě stotožnit, který jste prostě někdy v životě zažil, máte s nima nějakou zkušenost. A tak je celku přirozené, že prostě pro ty redaktory nebo editory nebo šéfredaktory, tak ta témata, která se jich tolik netýkají, jako já nevím, nedostatek míst ve školkách, situace v českém poradnictví, jo, můžu zmínit témata, která nám připadají relevantní, tak prostě se jich tolik netýkají, tak celku logicky o nich nepíšou. Takže to není nějaký záměr, ale spíš ta odlišná životní zkušenost.
Mě možno tak, keď trošku odbočím, vždycky zaráža, prečo je napríklad toľko času venovaného športu v spravodajstve. Ja si vždy hovorím ako vystudovaný fotograf, prečo tam nie je viac o kultúre, napríklad ako býva. A teraz zo športu, prečo tam nie je, a teraz z kultúry, pretože tam je možno nakoniec jedna správa, že nejaká je výstava a to ešte možno iba naozaj, ak je to niečo veľmi dôležité a čo ľudí bude zaujímať, myslím, tú širšiu verejnosť. Ale ten šport je tam strašne presadzovaný. A to je, myslím, jako sledované z větší části asi mužmi.
No máte pravdu, že ten sport tradičně, to je téma, možná to souvisí i s tím, že ten sport, to je taky taková nějaká forma prostě soutěže, takovýho boje, i se tam používá ta terminologie, jo, jako, já nevím, právě, která trošku připomíná nějaký, jakoby, řekněme, konflikt, střet, která se používá i pro politiku, že vlastně často ta stejná terminologie, ty stejný výrazy se používají pro to klání politické i sportovní, tak jestli z tohohle důvodu vždycky to tak bylo a máte pravdu, že ten sport spíš sledují muži a taky je otázka jako třeba kolik, jaký procento těch mužů. Já si myslím, že ono to zase souvisí, to je zajímavá věc i s těma financema. My jsme třeba analyzovali, kolik peněz z rozpočtů města a obcí jde právě na různé oblasti a právě často nám vycházelo, že skoro všechno z těch volných prostředků jde na sport. Typicky fotbal, hokej, to jsou ještě takový dva sporty, které jsou nejvíc podporovaný. A pak přesně nezbývá vůbec nic na kulturu a na nějaký sociální programy a jako ta skupina obyvatel těch obcí, který reálně mají nějaký užitek z toho, že tam se prostě ten fotbal hraje, je relativně malá a jsou i obce, které jsou fakt jako zadlužený, protože si prostě postavili hokejovou halu, teď ještě financují ten provoz. Takže je to trošku bizarní a to je vlastně docela zajímavý téma a zase se promítá i do těch peněz, že ten sport prostě poliká poměrně velkou část jinak toho prostoru ve spravodajství, ale jinak obrovskou část i těch veřejných finančních prostředků vlastně.
Kvér na Rádiu Wave pokračuje dnes s hostem Janou Smichl-Skavkovou, ředitelkou Fóra 50%. My jsme skončili ten minulý vstup u sportu a já si vzpomínám na dokument Codes of Gender, kde je velmi dobře vlastně ukázaný, jakým způsobem pracují média, reklama, popkultura s tím zobrazováním žen, respektive jak jsou ženy vizuálně v uvozovkách prodávány anebo stylizovány tak, aby se prodávaly. V tom sportu, který je primárně, jak jsme si řekli, vnímané jako něco silového, kde teda funguje ta soutěživost a tím pádem spíš asi mužskýho, tak myslím, že tohle to funguje jakoby dvojnásob, že je určitá jakoby potřeba, aby ty ženy byly teda stylizovaný do něčeho sexy a do něčeho křehkého. Máte taky ten pocit?
Určitě, a není to jenom pocit. Já jsem zaznamenala to, že se třeba měnil styl oblečení sportovkyň, konkrétně třeba volejbalistek, a vlastně v současné době ty volejbalistky nosí mnohem kratší a těsnější trenky, nebo jak tomu říct správně. Právě z toho důvodu, aby ten volejbal ženský si udržel nějakou popularitu a sledovanost. To samé v tenisu, že jo, tam prostě ty tenistky také mají krátké sukínky, takže s tím se vědomě pracuje. Když teď před nedávnem se hrál Wimbledon, tak ta vítězka, to byla britská teniska, tak v médiích se objevily narážky na to, že není dost atraktivní. Běžné je, že prostě sportovkyně nafotí sexy kalendáře v plavkách a tak dále, takže ten vzhled opravdu se u těch sportovkyň hodně řeší.
Jak funguje to samotné prostředí sportu dovnitř, protože ven se rozhodně teda projevuje nějak jako sexisticky, tak promítá se to i jakoby dovnitř té komunity sportovní v uvozovkách?
No, promítá se to poměrně drsně, nebo až drasticky bych řekla. Nedávno se dělaly právě studie u nás v České republice na to, jak často se sportovkyně setkávají se sexuálním obtěžováním, a ta čísla byla opravdu docela alarmující. Takže to je třeba to sexuální obtěžování mezi sportovci a sportovkyněmi poměrně běžný jev, nebo i vím, že třeba se stává, že na některých sportovištích přístup k určitým, do nějakých těch bazénů a tak dále, třeba v Dukle, což si myslím, že je původně, že jo, nějaká ta vojenská sportovní organizace, tak ženy třeba vůbec nemají, takže když třeba oni závodí za tu Duklu, tak někam se ani nedostanou, protože tam tradičně dřív vůbec ani nebyly, tak se s nima tak nějak nepočítá, takže určitě jako nějaké ty nerovnosti a tak dále se v tom sportu objevují poměrně výrazně.
A z koho strany tam jde o to obtěžování?
Velmi často to jsou třeba trenéři a tak. Takže tam jako navíc je jakoby ještě ta druhá rovina jakoby toho nerovného postavení jakoby mocenského, jo, což je podobné třeba, já nevím, když bychom vzali sexuální obtěžování ve školách nebo na pracovišti, jo, že podobně, když někdo je vůči vám jakoby v mocensky nadřazené pozici, tak je to mnohem zneužitelnější a proto taky mnohem problémovější, kdy se tohleto chování objevuje, a to v tom sportu. Bohužel právě mezi těmi jakoby profesionálními sportovci se to vyskytuje mnohem často.
Nedávno vydal Evropský institut pro rovnost v oblasti genderu zprávu, která se týká zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v médiích, a vyšel z toho docela tristní výsledek. A sice, že samozřejmě ženy jsou pořád, a to v rámci celé Evropské unie nebo všech zemí Evropské unie, zastoupeny málo. Respektive, že tam funguje takový ten efekt toho skleněného stropu. Jakoby, že teda na papíře tu možnost dostat se na ty pozice mají, ale reálně se to neděje. Vy, když se bavíte, jakože předpokládám, že se bavíte s ženama, které pracují v médiích, tak jak oni se na to dívají, jak se jim funguje v tom kolektivu, který je teda převážně kolikrát mužský, anebo kdy teda ty nadřízený pracovníci jsou muži?
Já si právě myslím, že ten kolektiv mužský ani tak není, že ty ženy jako novinářky, redaktorky u nás jsou, ale přesně jak říkáte, funguje tam ten skleněný strop, že v těch vedoucích pozicích ženy prakticky nejsou v českých médiích. A asi to, jak to která novinářka vnímá, se liší. Nemyslím si, že si to všechny uvědomují, ale některé určitě ano, a třeba se často stává, že přesně by oni rádi zpracovali nějaké téma a prostě se jim nepodaří do toho zpravodajství nakonec prosadit. Takže to je poměrně typické, a samozřejmě, co se taky objevuje v těch médiích, stejně jako kdekoliv ale jinde u nás na trhu práce, je, že oni vlastně z té kariéry vypadnou v době, kdy mají děti na hodně dlouhou dobu, a pak už se tam jako těžko vrací a i díky tomu se do těch vedoucích pozic tolik nedostávají. Takže zase tam hraje roli i to nerovnoměrné rozdělení těch rolí a povinností v rámci rodiny, což ty novinářky často taky uvádějí. A samozřejmě se to teda potom promítá i do toho, jak je to pracovní prostředí nastavené, jestli vlastně vůbec teda je možné nějak skloubit tu práci a to, že máte prostě povinnosti v rodině. A jelikož to je problém, který jako v drtivé většině řeší ty matky, ty ženy, tak se to odráží právě i v tom nižším zastoupení v těch vedoucích pozicích. Je to jedna z těch bariér. Jo, samozřejmě těch bariér je víc. Může to být částečně i tím, že třeba někdy jsou ženy méně průbojné, že třeba mají tendenci se podceňovat, ale rozhodně to není ten jediný důvod. A někdy je to i možná často taky nevědomé chování ze strany těch mužů v těch rozhodovacích pozicích, že když se rozhoduje o tom, koho přijmout na nějakou tu pozici, tak oni podvědomě si vezmou k sobě někoho jim podobného, což teda, jelikož to jsou muži, bude zase další muž. A rozhodně to nemusí být záměr. To je prostě podvědomé chování, které se vyskytuje v momentě, kdy prostě vy si vybíráte k sobě někoho, tak člověk prostě přirozeně si přizve spíš někoho, koho znáte, s kým jste předtím už pracoval, takže tohle jsou ty příčiny.
A není to, že ten argument, že třeba ženy jsou bojácné a tak jako určitě na některou skupinu se to dá stáhnout, ale přece ono to vychází z toho, jak je ten systém nastavený, že prostě v momentě, kdy ty ženy jsou vnímaný, že jejich místo teda je nebejt v těch vrcholných pozicích, tak je pak těžký, aby byly sebevědomí, když prostě vidí, že se to daří málo komu v té společnosti.
Ano, to je jedna rovina to, že máme málo těch vzorů ženských a druhá rovina je samozřejmě, že to souvisí s tím, že ta výchova dívek chlapců u nás je odlišná pořád ještě.
Že to je pořád takový to najdi si manžela, on se o tebe postará.
Sedávej panenko v koutě, jo, prostě to, že ty ženy prostě se mají primárně prostě dobře vdát a tak teď to člověk konec konců se často v rozhovorech. Já si pamatuju třeba tady dnes už bývalá, to jsou všechno už bývalé manželky těch vrcholných politiků, paní Topolánková, tak byť obě jejich dcery studovaly na vysoké škole, tak ona v nějakém rozhovoru říkala, že jim říká, ať teda tu školu si udělají, ale ať si hlavně najdou dobrého manžela, dobře se vdají, paradoxně jako ani ne měsíc na to teda ona se s tehdejším ještě premiérem Mirkem Topolánkem rozvedla, takže ono to vlastně je takový falešný očekávání, to, že si najdete toho manžela a budete mít vystaráno. Naopak to vede k té pasti, že ty ženy jsou závislí ekonomicky i jinak na těch svých manželech a u nás se většina skoro už mále manželství rozpadá. A pak to má další dopady, jako je třeba právě feminizace chudoby, to, že máme obrovskou skupinu žen, samoživitele, které tady sami zůstanou s dětmi, které žijí někde na hranici chudoby, protože prostě vždycky je nějak zaopatřoval ten manžel. Takže nějaká ta ekonomická nezávislost má i tyhle ty další docela zásadní dopady potom na ten život.
Kdyby se možno odbočili od těch zpravodajských médií právě k tým lifestyleovým časopisům, které jsou hodně označované, že jsou ty časopisy pre ženy. Vidíte v tom nějaký přínos pre ženy? Alebo v čem je ta obluba těch časopisů? Protože jich existuje strašné kvantum. Keď to vidím někde v obchodě, jako jsou vystavené, to jsou prostě kvanta časopisů.
Já teda se přiznám, že já rozhodně nejsem příznivkyní ženských časopisů, že to spíš vnímám až na čestné výjimky samozřejmě. Takže oni utvrzují ty stereotypy a že tam ty ženy hlavně prezentují právě tak, že musí být tady krásné, což je ta primární role žen, že jak být, jak zhubnout do plavek a jak se správně nalíčit. Ano, ty recepty. A naopak v těch ženských časopisech se vytváří ta iluze toho zcela falešného a realistického ženského ideálu krásy, kterému se potom ty ženy snaží přizpůsobit a navíc jako ty fotky v dnešní době všechny jsou ještě upravované ve Photoshopu a tak, takže reálně jako jednak skoro nikdo z žen takhle nevypadá a jednak ty fotky jsou upravované a potom se objevují negativní jevy, jako jsou různé poruchy příjmu potravy, hlavně u vlastně dospívajících dívek, kdy ta spojitost mezi tím mediálním tlakem a těmihle jako byla jednoznačně prokázána, že třeba ve společnostech, kde třeba nebyla televize, někde jo, v oceány, ty ženy byly spokojené s tím, jak vypadají v momentě, kdy tu televizi tam zavedli, tak rázem prostě přes polovinu těch žen nebyla spokojená s tím, jak vypadá. Takže tohle je obrovský tlak, kterému jsou ženy, teda i muži vystavování, ale ženy mnohem víc a obávám se, že právě ty ženské časopisy, když se prolistujete, tak to jako skoro všechny fotky vlastně potvrzují tady ten trend, takže jako já tam moc přínosu nevidím. Já myslím, že tím, jak ta společnost takhle je nastavená, všude to vidíte v reklamách, v televizi, v těch médiích, myslím, že i jako na školách dívky mezi sebou to takhle řeší, tak prostě ten tlak je silný a tak jako chtějí se tomu ideálu přizpůsobit a ty časopisy poskytují nějaký třeba i návody, jak to teda udělat.
Dál posloucháte Kvér na rádiu Wave, dneska s hostem Janou Smichl-Skavkovou, s ředitelkou Fóra 50%. Bavili jsme se o ženách v médiích, teď přistoupím ke zprávě, která je poměrně čerstvá, a sice, že Česká republika se připojila společně s dalšíma 8 státama k tomu, že nepodpoří návrh Evropské komise prosadit povinné kvóty, a to pro zastoupení žen v dozorčích a správních radách firem. Jano, na své přednášce ke kvótám v rámci Kongresu žen, akce, která probíhala v půlce června, jste řekla, že pro kvóty je typické to, že fungují perfektně a že je nikdo nechce. Tak proč je nikdo nechce, když fungují perfektně?
No, já si myslím, že lidi velmi často mají poměrně zkreslenou představu o tom, co to ty kvóty jsou.
Ono to slovo
zní tak strašně, to je prostě nějaký nařízení, regulace, a to se všem prostě zježí chlupy a nikdo to... Prostě je to něco, co nám někdo bude nařizovat, je to nějaký jako diktát a tak. A samozřejmě my často máme ještě navíc tendenci spojovat s tím minulým režimem, kdy jsme tady měli spoustu různých právě i kvót, které opravdu ale měly podobu sociálního inženýrství. A takže ve společnosti a mnohem víc než ve společnosti, tak ještě i právě v té politice chybí nějaká základní bazální znalost toho, jak ty demokraticky nastavené kvóty fungují. Zrovna třeba tady ten návrh, který jste zmiňovala, té Evropské komise, tak dokonce z hlediska právního a tak, to ani v podstatě kvóty nejsou. Protože tam je jenom určeno, že do nějakých jako 6-7 let, což je poměrně nedlouhý čas, se... určité firmy, ale jenom určité firmy, jenom opravdu obrovské firmy s velkým počtem zaměstnanců a zaměstnankyň, obrovským ročním obratem registrované na burze, takže v České republice se to týká asi 5 nebo 10 firem, a přitom se tady z toho dělá takové halo, se mají snažit o to, aby zvýšili zastoupení žen pouze v dozorčích radách.
Jasně.
Ještě navíc. Netýká se to těch manažerských pozic, jo? Jenom těch kontrolních. Trošku se to liší, protože každá země má trošku jiný právní systém, ale v tom českém systému bychom řekli, že to jsou ty dozorčí rady, které teď slouží primárně jako trafiky pro vysloužilé politiky, mimochodem. Že? A vlastně způsob, jakým toho dosáhnou, už je zcela ponechán na těch firmách nebo i na těch členských státech, včetně toho, jestli nějakým způsobem budou nastaveny sankce. Je tam čas nějakých 6 let. A,
já jenom připomenu, že to má být snad 40% míst.
Do roku 2020.
Ano.
Takže tam opravdu stačí, aby ty firmy v momentě, kdy hledají nové uchazeče a uchazečky, tak opravdu dbali na to, aby v těch výběrových řízeních, aby vůbec ta výběrová řízení vyhlašovaly, že, což u nás je často jako problém, že se to ani nedělá, aby v těch výběrových řízení i ty ženy měly, a v momentě, kdy jsou stejně dobré jako ty muži, tak tu pozici dali těm ženám, což ten návrh konkrétně opravdu zmiňuje, že pouze v případě, kdy ty kandidáti jsou stejně kvalifikovaní, tak se má dát přednost těm z toho podreprezentovaného pohlaví, jak to tam je řečeno, což teda v těch firmách většinou jsou v dnešní době ženy. Takže ty kvóty opravdu spíš jsou snahou o to zajistit nějaký férovější přístup do vedoucích pozic jak ženám, tak mužům, protože realita dneska je taková, že spíš fungují jakési neformální kvóty pro muže. Že to, že jste žena, už vás automaticky znevýhodňuje. Jsou výzkumy na to, že když identický životopis dáte k posouzení, jednou tam bude mužské jméno, jednou ženské, tak ten životopis s tím ženským jménem všichni budou prostě hodnotit hůř než ten s tím mužským jménem. Další příklad třeba ve Spojených státech zavedli to, že když se přijímají noví muzikanti do orchestru, tak ti uchazeči a uchazečky hrají za plentou, rázem mají prostě mnohem víc muzikantek, takže to jsou opravdu podvědomé věci, které tak fungují. A ty kvóty spíš jsou určitým takovým nástrojem, aby vůbec, když se rozhodujete, koho přijmout, abyste vůbec těch zbylých 50% populace brali v potaz a do těch výběrových řízení ty ženy jako uchazečky vůbec zahrnovaly.
Mě tam teda zaujalo to slovné spojení fungují perfektně. Co to znamená, že perfektně fungují?
Že s kvótami jsou mnohaleté zkušenosti primárně z oblasti politiky. Začaly se zavádět už někdy v 60. 70. letech a všude, kde kvóty byly zavedeny, ať už právě v rámci zákonů volebních nebo dokonce v ústavách nebo dobrovolně v rámci politických stran, tak se prostě velmi rychle zvýšilo zastoupení žen. Takže to, že to prostě nic nestojí a má to jasný efekt, že se opravdu to zastoupení žen zvýší, tak to je věc, která už je odzkoušená a jsou s ní mnohaleté zkušenosti.
Když bychom srovnali Českou republiku třeba s dalšíma zeměma a teď myslím postkomunistickýma, tak jak na tom třeba jsme, co se týká zastoupení žen v těch různých teda rozhodovacích jakoby pozicích?
Ta naše část světa, jsme na tom tak jako podobně, jsou země, kde to zastoupení žen je výrazně vyšší, ale většinou to jsou právě země, kde se podařilo prosadit kvóty, jako třeba Slovinsko, nebo teď nedávno Polsko. Aha. Naopak jsou země, které jsou na tom hůř, jako třeba Maďarsko, ale v Maďarsku ten vývoj celkově je takový dost strašidelný v poslední době a týká se to teda i toho tématu rovnosti žen a mužů. A typické pro ty postkomunistické země je právě to, že spojuje zásadní odpor vůči kvótám. A je také zajímavé, že ta transformace, která proběhla na začátku 90. let, to mohla být ta jedinečná příležitost, kdy ženy se mohly do těch rozhodovacích pozic dostat. Kdyby to téma té parity bylo součástí těch demokratizačních procesů, což všude je nebo často ve světě je běžné, třeba ve Španělsku, v Portugalsku, v Jihoafrické republice součástí té demokratizace po pádu těch diktátorských režimů v těchto zemích, tak bylo to, že součástí té transformace bylo i zrovnoprávnění žen a mužů. U nás se to nestalo, naopak, paradoxně po těch revolucích a po té transformaci ženy se z těch vedoucích pozic ještě víc vytratily. Takže to byla promarněná příležitost a naopak ženy ztratily jak v politice, tak třeba ve finančním sektoru, kde předtím jich bylo poměrně dost, ale ono se tam zase tak moc jako věcí rozhodovat nedalo, že jo? Ten finanční sektor dneska je úplně jiný, než jak byl za minulého režimu. Takže i 20 let, nebo víc už to je než 20 let po té revoluci, tak se zas tak moc toho nezměnilo. Postupně se to zlepšuje, ale my jsme několikrát počítali, že to, abychom se třeba dočkali parity, bude trvat nějakých dalších 150 let, pokud to tempo bude stejně pomalé, nechci říct rychle, jako v posledních 20 letech.
Mm-hmm. A pojďme ještě říct něco trošičku k tomu kongresu žen, který probíhal v půlce června. Jaká témata třeba kromě zrovna těch kvót se tam řešila? Nebo respektive co je obsaženo v té rezoluci, která je vlastně výsledkem toho kongresu?
Ten první český kongres žen se věnoval tématu postavení žen na trhu práce. Protože jsme si řekli, že to je téma, které všechny ženy spojuje, že u nás drtivá většina žen za svůj život má nějakou zkušenost se zaměstnáním nebo s tím, že podnikají a tak dále. Zároveň ten trh práce je i oblast, kde se poměrně jasně ukazují právě i ty strukturální nerovnosti a to znevýhodnění nebo diskriminace žen. A tak jsme to zvolili jako téma toho prvního ročníku. Těch témat, kterým jsme se tam věnovali, byla celá řada, včetně třeba i adopcí a osvojování dětí homosexuálními páry nebo zobrazování žen v médiích. Byl tam workshop o sexistické reklamě, byl tam zdarma coaching pro ženy. Ano, kvóty jsme také řešili. Řešili jsme násilí na ženách, takže těch témat byla celá řada. Ty rezoluce, které byly adresovány jinak vládě nebo tedy českému státu, politickým stranám, médiím a potom ale i ženám a mužům, tak jejich smyslem bylo poukázat na ty hlavní nerovnosti, ale už i navrhnout konkrétní řešení, jak ty dané problémy řešit. Takže tam byla široká škála požadavků od zvýšení počtu míst ve školkách přes podporu flexibilních a částečných úvazků, zavedení náhradního výživného pro samoživitelky, řešení problému feminizace chudoby, chudoby seniorek a samoživitelek, výzva právě vůči médiím apelující na to převažující sexistické zobrazování žen v reklamách především i na nízké zastoupení žen právě v těch rozhodovacích pozicích médiích. Pak tam ale byla i výzva přímo vůči mužům a ženám, že nemají mít strach jít proti těm stereotypům, že se mají navzájem podporovat. Hodně jsme apelovali na solidaritu mezi ženami, což byl možná takový vůbec hlavní cíl toho kongresu. Nějak na tu solidaritu mezi ženami začít vytvářet, ženami napříč společností. Na to jsme možná i nejvíc hrdé, že co se týče těch účastnic a účastníků, byli tam i muži, nebyli jich moc, ale byli, tak bylo právě, aby se nám podařilo tam přilákat ženy napříč společností, což se opravdu podařilo. Bylo tam nějakých 800 lidí nakonec a prostě od žen nezaměstnaných na mateřské po manažerky, političky vrcholné i politiky a hledali jsme prostě ty společné zájmy, protože si myslíme, že byť ženy jsou strašně různorodná skupina samozřejmě a jakoby politicky mají naprosto, můžou mít odlišné názory, tak jsou určité zájmy a potřeby, které jsou všem ženám společné a my si myslíme, že ta současná vláda nebo náš stát není schopen tyhle potřeby naplňovat a zajišťovat je.
Mm-hmm. Ještě k tomu kongresu, tak dá se říct jako takový doprovod, teď 15. srpna se bude konat piknik, tak možná, že na něj můžeme pozvat.
Určitě ten piknik se bude věnovat právě tématu zastoupení žen v médiích, nebo nejen zastoupení ženy a média, takže zastoupení žen v médiích, způsob prezentace žen v médiích, bude 15. srpna ve Viničním altánu na Grébovce a je to taková první ochutnávka toho, že ten příští kongres žen, který bude příští rok někdy na podzim, bude mít právě jako hlavní nosné téma ženy a média.
Rozprávali jsme se dnes s Janou Smichl-Skavkovou, ředitelkou Fóra 50%. Já myslím, že jsme všechny naše otázky vyčerpali. My teda velmi pěkně děkujeme za rozhovor.
Děkujeme, dobrou noc.
A já děkuji za pozvání. Naschle.